Halleluja, tak děkuji Jirkovi. Vždycky ty chvály, já nevím, jak vy to děláte, když zpíváte ty chvály, já vždycky přemýšlím nad těma slovama. A ti bratři a sestry, kteří skládají ty chvály, tak většinou se těma chvalama snaží vyjádřit něco o Bohu. A je tak úžasné, když tak nespíváme mechanicky, když zpíváme a můžeme prožít ty slova, jak je ten Bůh veliký, jak nás miluje, jak je láska jeho velká, jak je nesmírný, mocný, jak uzdravuje, jak chce žehnat náš život a spoustu těchto krásných zaslíbení, které zpíváme v těch chvalách. My si můžeme říct, Bože, to chci pro svůj život. To chci prožívat taky. To je úžasné. Dnešní to téma, jak už jsem tu na začátku z našeho shromáždění trošku nastínil, jsem si nazval Boží rodina a takový společný jmenovatel pro to slovo jsem si dal, že každý jeden člověk na této zemi se může stát Božím dítětem. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký vliv na náš život může mít nebo má jakoby naše vlastní rodina, jaké máme rodiče nebo do jakého toho prostředí jsme se narodili. Možná jste to vzali, tak jsem se tam narodil, takové to prostředí je, zvykl jsem si, takový jsou moji rodiče. A ve většině případů samozřejmě máme rodiče, kteří nás mají nebo měli, pokud už třeba tady nejsou, nás měli rádi, nějakým způsobem se snažili do našeho života dát to nejlepší. A my jsme nějak vyrůstali v jejich péči. Ale ne všichni samozřejmě mají to štěstí. Nebo požehnání, nebo jak to nazvat. Určitě si pamatujete na třeba příběhy, které nám tady říkal bratr Vašek Bednář, sloužil na Ukrajině a sloužil v Kyjevě. A byly tam ty děti na té ulici a byly to děti těch rodičů, kteří byli třeba z narkomaní nebo byli alkoholici a tady ty závislosti jim byly přednější, ty děti nějak na ně zapomněli, nevěnovali se jim, ty děti samozřejmě byly v bídě, nebo je byly a nejrůznější jako takové zlé věci se jim děly. A samozřejmě pro ty děti ten start nebo ta pozice v tom životě byla nějakým způsobem obtížná, ale vždycky to nemusí být tak extrémní, jestli ty rodiče jsou nějak zlí nebo dobří. Ale třeba v době Říma byla běžná adopce, ale trošku jiná než dnes, v té době, kdy se psal nový zákon. Bylo běžné, že lidé, kteří třeba neměli děti, si adoptovali, ale ne jak my jsme zvyklí, že si adoptujeme nějaké většinou menší dítě, které je, já nevím, třeba 2, 3, 5 let, jo? Ale adoptovali si už dospělé jedince, jo? A třeba to byli i císařové římští, kteří neměli děti a oni se rozhodli, vybrali si nějakého člověka ze svého okolí, dospělého člověka, kterému bylo třeba 30 let a oni ho adoptovali za svého syna a on se potom stal císařem a bylo období takzvaných adoptivních císařů. Víte, jakým způsobem tato adopce, toto přijetí do rodiny toho císaře změnilo život tomu člověku, který byl nějakým, tak asi to nebyl úplný otrok, ale byl na mnohem nižší jako pozici a najednou se stal jakoby císařem celé obrovské říše. Prostě to, kde jsme, má nějaký vliv. A já chci říct, že mnohem důležitější, toto jsou fyzické rodiny, které mají vliv na náš, dá se říct, dočasný život. Ale stejně je to i v případě té duchovní rodiny, do které my můžeme být přijati, kde to má vliv jak na náš ten současný život, tak i na náš život, chci říct, budoucí, nebo ten věčný, nebo ten, který je ještě před námi, který je hodně, hodně dlouhý. A když někdy použijeme termín, že lidé jsou Boží děti, nebo člověk je Boží dítě, já nevím, jestli jste se už nesetkali někdy s pohledem, že teď prakticky všichni lidé jsou Boží děti. Protože všichni lidé jsou potomci Adamovi a Adam, že jo, Bůh stvořil Adama k obrazu svému a jako lidé, kteří se narodili jako potomci Adamovi, nebo respektive později potomci Noého, jsou přece všichni ty boží děti, ale to není úplně přesné, protože boží slovo nám ukazuje, že ačkoliv jsou to děti, které, nebo lidé, které Bůh stvořil ke své slávě, tak tady tito lidé se vzdálili tomu božímu záměru, nebo mnozí z těch lidí se vzdálili tomu božímu záměru a jakoby ztratili ten kontakt s Bohem, ztratili kontakt s tím nebeským Otcem a potřebují jakoby znovu přijít do té boží rodiny, aby se mohli stát těmi božími dětmi. Takže nejsme automaticky těmi božími dětmi, protože tento svět je ve spouře. Tento svět je ve spouře. Když se podíváme kolem sebe, tak to vidíme všude. Jo, jak tento svět je ve spouře, jak tento svět chce jít prostě podle svého. Jak lidé chtějí žít podle svého. A jak to nemá většinou moc dobrých výsledků. Tento svět je ve spouře, to je nespochybnitelná věc. A v Římanům je řečeno, že lidé, kteří jsou ve spouře, jsou Bohu vzdálení, jsou daleko od boží slávy. Ten kontakt s tím Bohem není. Ačkoliv jejich boží záměr byl, aby byli jeho dětmi, tak oni nejsou jeho dětmi. Ačkoliv Bůh, když věděl, že se narodí, tak v jeho srdci byla láska k ním, tak to bylo přerušeno. A oni teď nejsou ty jeho děti. Oni nemají to požehnání. Oni nemají to, co Bůh pro ně zamýšlel ve svém životě. Oni mají třeba nějaké úžasné schopnosti, protože Bůh dává nám, každému člověku, nějaké dary a nějaké schopnosti, ale nejsou jeho děti. Takže Ježíš říká, že se potřebujeme znovu narodit. Když jsem byl mladý křesťan, tak se říkalo, že jsme církev znovu zrozených křesťanů. Že v apoštolské církvi jsme církev znovu zrozených křesťanů. A možná toto slovo, nevím, jak jste ho naposledy použili, ale je tam důležité si uvědomit to, že každý člověk, aby se stal božím dítětem, se potřebuje znovu narodit. To prostě jinak nejde. Božím dítětem se nestane ten člověk, že řekne, já prostě chci, nebo něco takového, ale že se musí znovu narodit. Ježíš odpověděl Nikodémovi, to je ten známý příběh, kdy farizeus Nikodém přišel za Ježíšem a říká mu, mistře spravedlivý, a on mu říká, nebo bože dobrý, a on mu říká, proč mi říkáš dobrý a tak dále. A říká mu, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se, kdo znovu nemůže spatřit boží království. A on mu říká, jak se to může stát, jsem už starý a diví se, a on mu říká, ty jsi učitel Izraela a tohle nevíš. A prostě vede s ním tu diskuzi. A říká mu, že kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do božího království. Kdo se nenarodí znovu, aby se stal tím božím dítětem, tak nemůže přijít do božího království. A pokud jsi prožil to narození, tak o tom víš. Pokud jsi to neprožil, tak nemůžeš vejít do božího království. Jo? Každý, kdo se narodil, tak je si vědom toho a víte, máte slavíte narozeniny. Jo? A nejde možná o nějaký takový moment v té vaší minulosti, ale jde o to, že víte, že jste se narodili podle způsobu Boha, že jste prošli tím duchovním porodem. Dokonce apoštol Pavel říká, že on, když sloužil lidem, tak on to nazval, že je duchovně rodí. Apoštol Pavel říká v Galackým ve 4. kapitole, že on ty galacké jakoby znovu v bolestech rodí, protože on si uvědomoval, že ti lidé, pokud by měli být božími dětmi, tak potřebují být narození, ne jako lidé, ale potřebují být narození z Boha a z ducha. Takže ačkoliv Bůh miluje všechny lidi a ačkoliv všichni lidé jsou jeho dílo, tak ne všichni jsou boží děti. Je to jako někdy smutné, ale prostě je to tak. Ne všichni jsou boží děti, ale všichni můžou být boží děti. To jenom tak, aby jsme, protože vím, že někdy máme takový ten pohled ovlivněný tím humanismem, že všichni jsou boží děti. A to narození se děje skrze víru. Víte, že začínala církev, já dneska budu číst víc míst z písma, protože já se chci dostat k tomu, aby jsme si uvědomili, co to pro nás je, když jsme boží rodinou. Toto je věc, která možná je pro některé z nás trošku opakování, že se musíme znovu narodit. Ale já věřím, že to je důležité, protože my, když i někdy sloužíme lidem, aby oni poznali Boha, tak oni potřebují ti lidé vědět, že aby vůbec mohli k Bohu přicházet, tak se potřebují v první řadě znovu narodit. A potřebují potřebují projít tím duchovním procesem. Protože bez toho, kdo se znovu nenarodí, tak, jak je řečeno, nemůže vyjít do Božího království. Někdy víte, že přišli lidé třeba do našeho společenství a řekli, nám se tu třeba líbí, ale potom za nějakou dobu tu třeba nebyli. Ale to, že někdo přijde a řekne, mě se tu líbí, ještě neznamená, že prošel tím duchovním porodem, že se znovu narodil. Je velice důležité, aby ten člověk jenom poznal něco a řekl, mně se to líbí, ale aby prošel tím duchovním porodem. A Ježíš říká, že jsme narození skrze víru. Ve skutcích, přečteme si místo ze skutku 2. kapitoly, které někdo nazval jakoby zrod církve. A na tom zrodu církve vlastně, to nejde o to, že tam církev jako taková začala fungovat v tom větším měřítku, ale jde o to, že ti lidé prošli vlastně v těch několika verších tím procesem toho znovuzrození. To je od verše 2. kapitola, verše 37 až 41. A tam je řečeno, když to slyšeli, to zvěstování, které zvěstoval Petr na den letnic, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolal Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Tady je vidět, že poslouchalo spoustu lidí apoštoly na den letnic. A velká část byla jako zasažena v srdci. V jejich srdci se začala rodit víra. Něco se jich dotklo. Jo, apoštolové jim zvěstovali, že Ježíš, kterého ukřižovali, je ten Mesiáš. Že je to ten, který byl předpovězený proroky, že byl poslaný Bohem a že je to ten, který má spasit Izrael a tak dále. A oni tím byli prostě dotčeni. Najednou si řekli, co s tou zprávou máme dělat. Jo? A najednou v jejich srdci jakoby sklíčila nějaká víra. Najednou se začalo něco dít. A já si pamatuju velice dobře na takové ty počátky své, když jsem třeba slyšel evangelium. Nevím, jestli se na to vzpomínáte, já se na to rád vzpomínám. Jo? Když jsem poprvé četl některé věci v Biblii, když jsem poprvé četl jako evangelia souvisle, když jsem slyšel, když jsem se díval třeba na film Ježíš a vysledoval jsem ten příběh a na konci byla ta modlitba ke spasení. Když jsem slyšel ty první kázání, kde bylo řečeno evangelium a já už jsem ve svém srdci měl víru, jak se mě to jakoby dotýkalo a jak jsem si říkal, jo, já chci, aby tady tento Ježíš nějak přišel do mého života a jako jsem si říkal, jako co mám dělat, aby to bylo jakoby pravda, aby to byla realita, aby to v mém životě nějakým způsobem rezonovalo. A pokud tohle člověk jakoby nějak neprožívá, tak nemůže projít tím procesem toho duchovního narození. Že je dotčený nějakým způsobem v srdci. A to dotčení člověka nějak jakoby někam posune. Ten duch náš, nebo naše duše, náš vnitřní duch, začne něco vnímat. A spadnou nám ty příslovečné šupiny z očí. My najednou jakoby vidíme nějakou realitu a najednou si říkáme, musím to změnit. Potřebuji to změnit. Potřebuji, ale třeba člověk samozřejmě nemá v té době to poznání. Neví, co má dělat. Neví, jakým způsobem by do toho vstoupil. A Ježíš říká, že my můžeme mít ten vztah. Tyto lidé, ke kterým mluvili apoštolové, byli Židé, kteří do jisté míry jako věřili už v Boha. Jo, oni už byli tak na půl cesty. Oni nějak očekávali Mesiáše a všechny tyhle věci a nějakým způsobem teď byli akorát postrčeni dál. Ale Když jsou lidé, kteří jakoby nejsou, nebyli z Židů, nebo lidé, kteří byli z pohanů, kteří neměli jakoby vůbec žádné poznání, tak možná potřebovali to pošťouchnutí ještě větší. A ten náš duch, když začne vnímat, tak Ježíš říká, že ten Bůh se může stát naším otcem. Víte, Ježíš často oslovoval Boha otče. Když se ho ptali, jak se máme modlit, tak on začal tu známou modlitbu Otče náš a řekl, vy se modlete takto, Otče náš, jen si na nebesích. A neustále mluvil, nemluvil o Bohu jako o Hospodinu, ale on o něm mluvil jako o otci. Což samozřejmě vztahoval na sebe, ale kromě toho je to vztahoval na sebe, že Bůh je otec, tak to vztahoval i na jeho následovníky a říkal, já jdu k otci svému, k otci vašemu. Takže označil, že Bůh není jenom jeho otec, protože on na to měl plné právo jako jeho syn, ale že Bůh je i tím naším otcem. A tady vlastně v těch skutcích je řečeno, že ten, že ti lidé, kteří nějak reagovali na tu výzvu a ptali se, co mají dělat, tak přijali to slovo. Přijali Ježíše, že je ten Mesiáš, a v jejich srdci začala víra a oni v poslušnosti pak uzavřeli smlouvu ve křtu. Ale hlavně tito lidé, když si položili tu otázku, co mají dělat, tak učinili něco, čemu my říkáme pokání. A víte, pokání je něco, je takový určitý postoj, který člověk zaujme, když se ho Bůh dotkne. A často to pokání je samozřejmě spojené s tím prvním nějakým dotekem Božím. Ale to pokání by mělo být něco, co v nás zůstane. Pokání by mělo být něco, co zůstává v nás, i když jsme 10 let křesťané, i když jsme 20 let křesťané. A mělo by to být něco, co je jakoby první v našem srdci, když my zjistíme, že děláme něco, co Boha mrzí, co se Bohu nelíbí. Víte, věřící člověk, který už se dostane dál a který říká, já jsem prošel tím znovuzrozením, já už jsem znovuzrozený křesťan, kterého jakoby musíš vyzývat k tomu, aby činil pokání, tak něco se v jeho životě stalo špatně. Někde ten člověk jakoby klopítl, protože člověk, který už prošel tím počátkem, tak ve svém srdci jakoby ví, že by měl činit to pokání. Že jde do sebe, že mu spadly ty šupiny, že v jeho srdci je ta pokora. Je to trošku podobné, protože my často mluvíme, že mezi námi a Bohem je vztah. A jestliže mezi námi a Bohem vznikne ten vztah skrze to narození a že Bůh se stane naším otcem, tak my v tomto vztahu nějak jdeme dál. A vlastně, když máme ten vztah, tak je to tak, jak my jsme zvyklí mít jako lidé vztahy, tak v těch vztazích potřebujeme mít jakoby jasno. Jo? A když to vztáhnu na rodiče a děti, tak obvykle děti samozřejmě občas zlobí a mají, nebo měli by poslouchat své rodiče. Nicméně samozřejmě se jim to jako nedaří občas. A teď záleží na tom, když ty děti udělají něco neúplně dobrého a ten rodič se zlobí, jaká je v jejich srdci reakce? Jestli mají strach z toho, že ten rodič je bude trestat, protože je to špatné, co dělali, a tudíž mají strach jenom z toho trestu, že rodič je naštvaný, že nějakým způsobem vyrukuje s trestem, anebo jestli jsou nějak v srdci dočení a je jim líto, že toho rodiče jakoby zarmoutili, že ten rodič se zlobí. Možná jste s toho někdy setkali i svých dětí. Ono většinou, čím jsou děti starší, tak tím je tento způsob trošku opouštějí. Ale mladší děti často, aspoň třeba já jsem to zažil, třeba u našeho Jendy, když udělá něco špatného a já se zlobím, tak on začne brečet. Ale nebrečí proto, že bych se bál, že ho budu trestat, ale protože jako ho mrzí, že se zlobím, že udělá něco špatného, že ho to jakoby trápí. A to je takové jako hezké. Doufám, že mu to vydrží ještě nějaký čas. Ale já věřím, že je důležité, aby v našem srdci byl takový jakoby podobný postoj k tomu, když ten postoj toho pokání, když my zjistíme, že uděláme něco, co se našemu nebeskému Otci nelíbí. Že nechceme činit pokání, jenom si říkáme, jejda, on už to ví, protože Bůh je vševedoucí, nebo my si uvědomíme, že to ví. A teď nás jako určitě za to potrestá, protože to jsme neměli dělat, ale protože nás mrzí, že děláme něco, co se mu zrovna nelíbí. Ono se to dá i přirovnat třeba k fungujícímu vztahu mezi manželi, že? Pokud máte šťastné manželství, tak recept na to, aby to manželství bylo šťastné, je to, že ti partneři vzájemně si nechtějí dělat to, co se tomu druhému nelíbí a chtějí dělat to, co se tomu druhému líbí, když to tak řeknu zjednodušeně. Jo? Prostě poznávají toho druhého, vidí, že tohle se mu líbí, tak tomu jakoby chtějí dělat. A když vidí, že ho něco mrzí, tak se to snaží eliminovat. Samozřejmě nejsme dokonalí, nedaří se nám to jako úplně ideálně, ale pokud jako je ten vztah dobrý, tak ten postoj je, já vím, že moje žena se bude zlobit na něco, nebo můj muž se bude zlobit na něco. Já nevím, ať už to je otázka, že někdo třeba ve financích dělá nějaké špatné rozhodnutí, nebo doma dělá třeba nepořádek, nebo to můžou být jako spousta věcí, jo? Nebo že naopak něco dělá nebo nedělá, nebo zapomíná na něco, co je pro toho druhého důležité. Ale ať už to je cokoliv, tak člověk ví a že na tom tomu jeho protějšku záleží. A když ten člověk to jakoby ví a ví, to ignoruje, řekne, no sice moje manželka nebo manžel bude hrozně naštvaný, že to dělám, ale já to kašlu, protože já to chci dělat, tak je to prostě recept na to, aby v tom manželství bylo čím dál tím jakoby větší napětí a ostřejší hádky. Prostě řekne, no jo, on tomu stejně nerozumí, ten jeho postoj je prostě blbý, jo, tak proto já to budu dělat tím způsobem, jak prostě mě se líbí, protože já vím, jak to mám dělat správně. Víte, v manželství někdy, nebo v lidských vztazích, někdy můžeme nabít toho dojmu, že ten náš postoj je správný a ten postoj toho druhého k té dané věci není úplně správný a tudíž my máme pravdu a tudíž vlastně, i když děláme něco, co se tomu druhému nelíbí, tak je to v pořádku, protože my jsme ti, jako kteří to ví líp. Ale vůči Bohu je to trošku jiné, že? Jako já se obávám, že pokud si někdo myslí, že ví jakoby líp než Bůh, jak by ty věci měly být, tak nevím, jak to nazvat, že? Ale asi to nebude zrovna pokora, nebo asi to nebude zrovna v nějaké pozici té lásky vůči Bohu. U Boha můžeme mít jistotu, že on ví, co je jako pro náš život nejlepší. U toho partnera někdy můžeme pochybovat. Ale přesto, i když někdy pochybujeme, teď bychom o tom s tím druhým člověkem měli mluvit. A někdy můžeme mít i ty lidské pochybnosti vůči tomu, co chce Bůh. A i s Bohem o tom můžeme mluvit. Akorát, že já osobně věřím, a tak jsem to přijal pro svůj život, že u Boha tak trošku nemusím mít ty pochybnosti. Ale Bůh nám dovoluje, aby jsme měli diskuzi. Tak jak někdy Job měl diskuzi a nevěděl, proč se dějou nějaké věci v jeho životě. Tak jak i někteří proroci měli třeba pochybnosti o tom, proč Bůh dělá ty věci zrovna tak a měli tu diskuzi, i když věděli, že Bůh je dobrý a všechny ty úžasné věci kolem dokola a sloužili mu, tak ta diskuze u Boha se připouští. Na druhou stranu, pokud máme ten vztah a víme, že to s námi myslí dobře, tak nechceme dělat ty věci, které toho druhého mrzí. A tak se potom naším motivem stává právě ani ne tak nějaký strach nebo něco takového, ale láska. Jo? Pokud je motivem k jednání v našem manželství láska, tak je to dobré. Vy, kteří máte dobré manželství, to víte. Já znám zase třeba i některé lidi, kteří se neustále jakoby hádají, protože chtějí prosadit jenom svou pravdu. A jakoby pravda a láska nemusí vždycky být úplně ruku v ruce. Jo? Protože ta naše pravda někdy nakonec se nemusí ukázat pravdou. A proto je někdy důležitější jakoby ta láska. Tím neříkám, že máme jako kašlat na pravdu, ale Proto je důležité, pokud máme a jsme přesvědčeni o nějaké pravdě, tak máme nad tím přemýšlet nejdřív v té lásce. Takže ten náš postoj musí být v tom životě v takové té pokoře, v takovém tom, ten postoj pokání. A ten Bůh je Bohem smlouvy. Vlastně, když ti učedníci v té prvotní církvi reagovali a řekli, byli dotčeni, řekli, Bože, co máme dělat, tak on jim řekl, věřte, že jo, a nechte se pokřtít. A vlastně tím, že se nechali pokřtít, tak uzavřeli tu smlouvu. A určitě jste možná slyšeli, že Bůh je Bohem smlouvy. Jako Bůh na všechno reaguje určitým typem smlouvy. Vlastně i zaslíbení, když si řekneme, v Biblii je zaslíbení pro náš život, tak i to je určitým typem smlouvy. Jo? Bůh reaguje na všechno určitým typem smlouvy. A vlastně křest je takovým prvním potvrzením té smlouvy. Jestliže jste byli pokřtěni, tak jste prošli tím prvním potvrzením toho, že se Bůh stal vaším pánem a že vy jste přerození, že se rodíte jako do toho jeho království, se stáváte těmi jeho dětmi. A teď ta smlouva jakoby nabývá na té platnosti. A když nabíde smlouva na platnosti, tak vzniknou určité práva i povinnosti. Jako možná nám to přijde teď takové jakoby jednoduché, ale já si pamatuju, když se mě narodili moje děti a byly to moje děti, že jo, z mého manželství, ale přesto jsem musel, v té porodnici jsme museli vyplnit nějaký list, kde jsme museli uvést jakoby otec, matka a samozřejmě jsme tam uvedli jméno dítěte a všechny takové ty věci. A tím to, když se to dítě narodilo na základě toho listu a potom na základě nějakého zápisu do matriky, se to dítě jakoby stalo oficiálně tím naším dítětem. Přišlo normální, že to dítě bylo naše a narodilo se nám, ale kdybychom my řekli, že se to dítěte zříkáme, jo, že nějakým způsobem ho nechceme, ať už bychom měli důvod jakýkoliv, tak bychom ztratili jakoby to právo na to dítě, rozumíte? Takže vznikla, aniž bychom nad tím takhle přemýšleli, vznikla automaticky nějaká smlouva mezi mnou, nebo tehdy mnou a mojí ženou a našimi dětmi. Protože jsme je vlastně přijali za svoje děti, jo, jsme samozřejmě na ně čekali, a oni svým způsobem tehdy moc k tomu nemohli co říct, ale vznikl určitý právní vztah, aniž by jsme nad tím kdokoliv přemýšleli. Vznikly z toho určité i práva a povinnosti, které jako rodiče samozřejmě v první řadě máme a potom děti až dorůstají a uvědomují si samozřejmě nějaké věci hlouběji, tak zjišťují, že i kromě nějakých práv vznikají nějaké povinnosti. Třeba taková klasické rodiče mají takovou vyživovací povinnost. Jo? Že já jako rodič nemůžu říct, jako já se potřebuji najít, mě už nezbývá, já těm dětem nemůžu dát. Jo? To je podle trestního zákona právně postihnutelné, protože je tu určitá smlouva. A spousta lidí samozřejmě si to ani neuvědomuje, že je tu určitá smlouva. Takže tak, jak je v takové triviální věci, když se nám narodí děti, vznikne smlouva, tak vzniká smlouva i tehdy, když my se narodíme do toho Božího království. Ta smlouva je uzavřena v tom křtu, kdy Bůh se vlastně stává naším otcem. A to je takový první krok. A teď vlastně, co se ještě stane? Bůh se stává naším otcem, ale zároveň, pokud já jako rodič už mám nějaké děti, tak vlastně ty děti se automaticky stanou sourozenci, bratrami a sestrami toho třeba dalšího narozeného dítěte. A Bůh totiž, když to tak řeknu, nemá jako miliony nějakých jedináčků, ale on má obrovskou rodinu. Bůh má jakoby obrovskou rodinu a teď každý, kdo se narodí, tak se narodí, přijme tu smlouvu do té jeho rodiny. Proto my se vlastně neoslovujeme bratři a sestry jenom proto, že se nám to líbí, nebo že jsme si to jako zvolili, že to je takové vhodné oslovení, ale protože to má vyjadřovat nějakou podstatu, že jsme těmi syny a dcerami božími a vzájemnými sourozenci. Já jsem z začátku úplně nechápal, když někdo v církvi říkal, že jsme jako sourozenci boží, jo, prostě, nebo on nepoužíval ani boží, on řekl, no, milí sourozenci. jsem si říkal, jací sourozenci, jako jo, v počátku. Ale potom člověk, jako, potom jsem to jakoby víc pochopil, že jsme, protože jsme ti synové a dcery Boží, tak ti ostatní kolem mě, kteří jsou taky synové a dcery Boží, se stávají mými sourozenci. A možná tu fyzickou rodinu si člověk nevybírá. V té fyzické rodině, když se narodíte, tak se narodíte prostě do té rodiny, je tam nějaký otec, matka a nevyberete si ani ty sourozence. Možná v té duchovní oblasti si můžeme zvolit, potřebujeme se rozhodnout, že chceme být součástí té Boží rodiny, ale zároveň si nevybíráme ani ty sourozence. To, ale když my mluvíme, že církev nebo že společenství věřících je ta Boží rodina, tak často ten náš pohled na tu rodinu je ovlivněný tou naší vlastní zkušeností, kterou my jako s rodinou máme. Já jsem dokonce slyšel, že i pohled na Boha jako otce bývá u některých lidí ovlivněný tím, jakého měli jakoby pozemského otce. Jako u mě to tak nebylo, já jsem nějak nepřemýšlel nikdy úplně v tomto, ale vím, že řada lidí, když má špatnou zkušenost třeba se svými rodičmi, tak často mají jakoby ze začátku problém si představit, co to vlastně znamená, že Bůh je dobrý otec. A stejně tak, když mluvíme o té rodině, tak každý má nějakou zkušenost i co to znamená vlastně ta rodina. My tady v naší, třeba v České republice nebo v této části světa, máme představu o takové té, jak bych to řekl, takové té individuální, unitární rodině, jo? Že to je ten nějaký rodiče a děti, že to je v podstatě ta rodina. A pak tam trošku máme nějaké prarodiče třeba nebo tak vzdáleně vnímáme nějak ty strejdy, ale to jsou v podstatě už taková pro nás už málo podstatná rodina. Ale jsou na světě kultury fungující, které tu rodinu vnímají jinak, třeba mnohem šířeji. Kdy vlastně pro ně je rodina takové něco, jak to i čteme v Biblii ještě z doby Abrahama, kdy je tam ten Abraham a teď tam měl spoustu synů a ti synové tvořili takový, dá se říct, širší rodinu nebo takový klan, to můžeme nazvat. I ten Abraham byl vnímán jako ten otec celé té rodiny a ti všichni synové, když byli dospělí, tak nějakým způsobem do té doby, dokud on žil, jakoby podléhali do jisté míry tomu jeho vedení a zároveň ta rodina i v těch různých majetkových poměrech a tak měla řadu věcí jakoby společných a můžeme si říct, může to být někdy i jakoby někdy na překážku, ale ono to někdy může být i k užitku, že třeba v některých národech, kde to funguje dneska, to někdy působí problém, že ti lidé, kteří tam žijí, když chtějí vykročit nějakým jiným směrem, třeba příklad rozhodnou se uvěřit v Pána Ježíše, tak ta rodina, která nezdílí tady tento pohled, tak se někdy jakoby dost postaví radikálně třeba proti a docela jim to může hodně stížit a znepříjemnit. Ale zároveň to má i pozitiva, kdy ten člověk se dostane do nějakého vážného problému a zároveň ta rodina okamžitě funguje jako taková záchranná síť. My tady u nás jsme zvyklí, že tu je jakoby taková širší sociální síť, kterou je v režii státu nebo v nějakých organizací, ale zase v těch jiných kulturách to funguje malinko jinak, kdy tam tu základní síť třeba poskytuje ta rodina. A proto vlastně ten pohled nás, kdyby četli tyto verše třeba o rodině, lidé z nějakého jiného národa, tak by to vnímali možná malinko jinak než my sami. Třeba nám ten pojem, ten pohled na rodinu jako komunitu není až tak úplně blízký. Co to nefunguje? No, dobře. Tohle si funguje. No, dobře. Takže teď, když se podíváme ještě trošku blíž na tu rodinu jako církev, jako společenství, tak mě se někdy lidé ptají, když jim předávám třeba přihlášku do členství, jestli to je třeba správné, jestli to je vůbec biblické, že máme jakoby přijetí členů. Protože tady v těch skutcích jsme mohli číst, že ti lidé nějakým způsobem uvěřili, dali se pokřtít a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Ti lidé, není tam nějak řečeno, že by nějak vyplňovali nějaké členské kartičky nebo něco takového. A bere se to, že ti lidé byli součástí té církve, která tam v tom Jeruzalémě v té době vznikla. A pak samozřejmě na jiných místech podobného se dělo. A ten křest je tím prvním potvrzením. Takže proč já myslím, přijímáme někoho jako člena. A dokonce ještě v podobě nějaké písemné přihlášky, kterou jsme si vytiskli a kterou tu vyplňujeme a podepisujeme. V první řadě chci říct, že ta rodina Boží není jenom taková nějaký obecný pojem, ale má vždycky nějakou tu místní rovinu. Určitě znáte ty místa z písma, které říkají, že církev je tělo, že církev je ta Boží stavba složená z těch živých kamenů. A ty živé kameny nebo to tělo, když si představím já tělo, tak si představím, že ty jednotlivé údy na sebe navazují. Jo, tak jak mám prsty postupně na ruce a ruka zase je paží připojená k tělu a propojená skrze zase další nějaké ty orgány. A vlastně, aby to celé nějakým způsobem mohlo fungovat, tak musí tam být určité propojení. A vlastně i my sami mluvíme o těch našich částech, o těch údech, můžeme použít klidně i slovo jakoby člen nebo jakoby článek našeho těla, jo? Což je v podstatě lingvisticky jakoby totéž. A vlastně ty jednotlivé články, jednotlivé údy, jak to apoštol Pavel popisuje v listě Efeským, kdy on přirovnává to naše, teda přirovnává církev k tělu, tak říká, že ty jednotlivé údy jsou vzájemně propojeny a jakoby prožívají ty věci nějakým způsobem společně. Jak říká tam, když dochází slávy jeden úd, tak dochází slávy spolu s ním všechny ostatní. Když jeden úd trpí, tak trpí spolu s ním i ty ostatní nějakým způsobem. A z toho mě plyne, že je určitá jakoby propojenost tady celé té Boží stavby. Že jsou to údy toho jednoho těla. A to jedno tělo vzájemně o sobě ví. V těch skutcích, té druhé kapitole, bylo řečeno, že se k ním přidalo 3000 lidí. Víte, oni věděli, že, si to někdo schválně počítal, ale minimálně byli schopni říct ten počet, protože věděli, že tihle lidé se rozhodli stát tou součástí toho jejich těla. Že jich vnímali, že vnímali jejich rozhodnutí jako nějakým způsobem závazné a vnímali, že oni jsou jejich součástí. A v té přirozené rovině vlastně došlo k tomu, že mezi nimi vzájemně vznikla smlouva. Jak jsem řekl, v první řadě vzniká smlouva mezi námi a Otcem. Jo? My se rodíme do toho Božího království a Bůh se stává naším Otcem. A pak vzniká smlouva i mezi námi a těmi ostatními, kteří jsou též v té smlouvě s tím Otcem. A to je prakticky to, čemu my říkáme členství nebo nějaká smlouva ve sboru. Jsou sbory dokonce, které mají i několika typňové smlouvy, ale to teď nebudu rozebírat. Ale chci říct, že pro nás je důležité si uvědomit, že to členství je určitá smlouva. Tak jak já to tady většinou prezentuji, nebo minulý týden jsem prezentoval, když sestra Maruška tady se rozhodla, že bude součástí našeho sboru, takže to je smlouva mezi jakoby jí a námi. A proč vlastně to děláme i písemně? Víte, v době, když se psal nový zákon, se moc smluv neuzavíralo písemně. Za prvé to bylo proto, že spousta lidí neuměla třeba ani nutně číst nebo psát. A taky dělat smlouvy a zápisy bylo poměrně nákladné, protože se psalo, že jo, vyrobit jim na pergamen nebo na nějaké poměrně drahé a vzácné materiály, takže se ty smlouvy jakoby nevystavovaly jak na běžícím pásu. Dneska samozřejmě není problém vystavit smlouvu téměř na cokoliv. A navíc je pro nás úplně obvyklé, i když ústní smlouva má podle zákoníku úplně stejnou platnost, jak ta písemná, tak je pro nás pro jakoby pořádek někdy lepší a často říkáme, uděláme tu smlouvu písemnou, aby to bylo jakoby nespochybnitelné. Jo, jako když se s Radkem na něčem dohodnu, tak je to smlouva, která platí a já můžu tvrdit před zákonem, že jsme tu smlouvu uzavřeli, ale on to může popírat, kdyby z nějakého důvodu se rozhodl, že tu smlouvu nechce dodržet. A máme trošku problém to jakoby prokázat, že ta smlouva vznikla, pokud bychom neměli svědky, kteří by to potvrdili. Ale ta písemná smlouva zůstává jako takový hmatatelný důkaz každému v ruce, že jsme uzavřeli nějakou smlouvu. A proto věřím, že je užitečné a že je správné, nebo dovolím si použít jakoby nic proti Biblii, nebo i biblické, že máme tu členskou smlouvu i v podobě toho, že vyplníme nějakou přihlášku a napíšeme, že chceme být součástí tohoto společenství. Není to, že chceme, že si tím jako zapisujeme do nebe, protože to je smlouva mezi námi. Jo? To a členská smlouva v církvi je smlouva mezi námi. Smlouva mezi námi a Bohem je to, o čem jsem mluvil tady celých těch prvních, nevím, 15 minut, kdy jsem ukazoval na to, že Bůh se stává naším otcem skrze to znovuzrození, skrze tu víru, skrze ten křest. Jo? To je ta smlouva, která je u Boha jakoby zapsaná. Ta platí. Ale potom vzniká smlouva mezi námi. Protože když jsme Boží děti, tak nemůžeme mít smlouvu jenom s otcem, ale jako i děti v každé rodině, pokud je jich tam víc, tak automaticky, ať se jim to líbí nebo ne, tak se stávají bratry a sestrami a vzniká i nějaký smluvní vztah. Mají třeba nárok na dědictví všichni podle nějakých těch zákonných pravidel, které jsou v dané společnosti a tak dále. Vznikají tam jakoby určité jakoby závazky a i právní třeba vztahy z toho. Takže je to přirozené. A teď se dotknu něčeho, co věřím, že je pro nás důležité. Protože já věřím, že na vztazích v té samotné rodině záleží. To společenství církve představuje rodinu víry. V Galatským 6. kapitole v 10. verši je řečeno, a tak dokud je čas, čiňte dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Jo, že Bůh nás nějak zavazuje, když se stáváme těmi jeho dětmi, že budeme dělat věci, které si jemu líbí, a zároveň budeme konat i nějaké jakoby dobro. Nebo on skrz nás bude konat nějaké dobro. A říká, že máme konat dobro, samozřejmě kdekoliv je to jenom možné, nebo co je v našich silách možné, nebo co nám Bůh umožní, aby jsme mohli konat. Ale v první řadě to dobro máme činit těm, kteří patří do rodiny víry. Na té rodině víry by nám mělo jakoby záležet v první řadě. Často jako vnímáme, já jsem se s tím setkal, že vnímáme třeba lidi v potřebě. Já nevím, teď bylo zemětřesení v Turecku. Je válka na Ukrajině. Je spousta jakoby míst, kde jsou šílené potřeby. Materiální, finanční, samozřejmě fyzicky mnohdy není jako možnost tam třeba jít a přispět, ale jsou tam obrovské, obrovské potřeby a my si říkáme, tak měli bychom jakoby pomoct těm lidem. Často děláme sbírky, že? Často nějakým způsobem třeba posíláme materiální pomoc, nebo dneska máme tu možnost, že ty finance nám umožňují tu pomoc jakoby mnohem rychleji přenést, než kdybychom tady fyzicky něco jakoby vybrali a teď to tam nějak vezli, nějak třeba autem nebo nějakým prostředkem. Jo? Ale děláme tyto věci. Děláme to, ale písmo říká, že bychom neměli nikdy zapomínat na ty, kteří jsou v první řadě z té rodiny víry. Že ty by nám měly být úplně jakoby nejpřednější. Pokud je to v našich silách a pokud vidíme, že se dostanou do nějaké té těžkosti nebo dostanou se do nějakého toho problému. Protože rodina, ona poskytuje určité zázemí a bezpečí pro své členy. A pokud je v našich možnostech, jak jsem už říkal, tak bychom jim měli tu pomoc prokazovat. Ale kromě toho, že jim máme prokazovat nějaké dobro a pomoc, taky máme snášet slabosti slabých třeba, že? Nás písmo vybízí. To je součástí toho rodinného života, že ne všichni, ty členové té rodiny, ne všichni, ty, které nazýváme bratrami a sestrami, jsou třeba takoví, jaké bychom si třeba přáli, nebo oni sami jsou ještě jakoby ty duchovní novorozeňata nebo cokoliv dalšího, nebo mají svoje slabosti. A my je máme snášet, máme jim pomáhat usměrňovat jejich hříšné jednání. Víte, každý s každým si nutně nemusí rozumět v té rodině víry. Abyste tomu jakoby chápali v té plnosti. Ale neměli bychom nikdy dovolit pomluvy nebo povyšování si jeden na druhého. Jo, to, že jsme v té rodině víry, neznamená, že každý každého jako úplně chápe, ale nikdy bychom neměli dovolit ty pomluvy a povyšování. A vztahy v rodině víry jakoby nikdy by neměly nahradit ten vztah. První je vztah s Bohem jako s naším otcem. Ty učedníci vlastně, když kázali na ten letnic, oni nezvali ty lidi, jakoby přijďte k nám do společenství a já nevím, uvaříme dobré jídlo nebo něco, ale oni prostě mluvili a zvali je do toho vztahu s tím otcem. My víme, že prvotní církev konala i mnoho dobrých skutků, že dávali těm potřebným, dávali almužny, jo, prostě pomáhali lidem třeba starým a opuštěným a tak dále, ale v první řadě jim ukazovali na ten vztah s otcem. A Bůh v nebi je samozřejmě potěšený, když naše vztahy fungují, ale naše vztahy nám nenahrazují vztah našemu otci. Aby, jak jsem už říkal, to, že se staneme třeba členy součástí té rodiny víry, to nás nespasí, ale je to místo, kde můžeme spasení nalézt a žít. A rodina víry ani není zdrojem duchovního života, protože zdrojem duchovního života je náš otec v nebesích. Ale rodina víry nám pomáhá duchovní život udržovat a pomáhá nám ho žít. A já jsem vděčný Bohu za tu rodinu víry. Jsem vděčný Bohu za vás. Můžeme být ta rodina víry. Že to, že je Bůh náš otec, že můžeme říct, jsme ty boží děti, že se to stalo, že se mohli znovu zrodit, že máme tu rodinu víry. Máme tu rodinu víry kolem sebe a že nějakým způsobem my tam můžeme přinášet a zároveň můžeme i něco dostávat. Já nevím, jaký pocit v tobě vyvolává, když si čteš třeba v písmu, že jsi ten boží syn, jo, že jsi to boží dítě. Možná už jsi na to zvykl, prostě je to normální. Už to přijal už 20 let, 30 let jsi boží dítě. Už 30 let si říká, už před 30 lety jsem se znovu zrodil, před 20 nebo před nějakou hodně dlouhou dobou. A zvykl jsi, ale já bych nechtěl, aby to bylo v našem srdci jako, jo, já jsem přece Bůhem, můj otec, to je jasné, já jsem znovu zrozený, to je jasné, já mám tu naději, to je jasné, přece Bůh mě chce, abych přišel do nebe, to je jasné. Ale v našem srdci by to mělo vyvolávat radost. V našem srdci by to mělo vyvolávat jakoby takový stále ten pocit, že to je pro náš život požehnání, že to je pro nás čest, a zároveň, že to je i závazek a zodpovědnost. A v každém případě je dobré, když Bůh je naším otcem, ale my můžeme být součástí jeho rodiny. Když Bůh je naším otcem, ale my můžeme být součástí jeho rodiny. Takže být boží rodinou je něco, co by nám mělo poskytovat takové útočiště a takovou stabilitu. Já bych dneska chtěl, abychom to mohli i jakoby naplňovat ještě v té větší plnosti. Samozřejmě nejenom dneska, ale chtěl bych, abychom naplňovali i to slovo, že trpí-li jeden z těch údů snáší nějakou těžkost, tak ty ostatní trpí spolu s ním a je jim to líto. A určitě víte a dostali jste mnozí. Doufám, že jsem někoho nezapomněl, ale je možné, že jsem zapomněl. Jo, poslal jsem SMSku, že náš bratr že prostě fyzicky, dá se říct, trpí, protože v jeho těle je slabost. Je v nemocnici a lékaři dělají nějaké vyšetření. Zatím nic zvláštního neobjevili. Ale ve čtvrtek měl takový obtížný stav, kdy ten stav se projevuje jakoby takovou opravdu únavou, jakoby neměl sílu vysokým tlakem, takovým pícháním u srdce, ale lékaři vyšetřovali srdce zatím tím způsobem, jak to vyšetřovali, nic nenašli. A teď se to opakovalo, jako včera v noci. A lékaři zase budou dělat nějaké další vyšetření, jestli na něco přijdou. Určitě bych si přál, aby přišli, ale zatím jakoby neví, co to způsobuje. Protože zatím všechno, co vyšetřili, je takzvaně v pořádku. Ale já jsem se rozhodl, že bychom se jako sbor nejenom modlili, ale i postili příští týden. Jestli s tím souhlasíte. Já jsem tady připravil takovou tabulku, jednoduchou prostě, kde je každý den v týdnu, od pondělí do neděle, kde bych byl rád, aby jsme zaplnili všechny ty dny, některý den nás samozřejmě může být i víc, že bychom se fakt modlili a postili, aby prostě Bůh nějakým způsobem vstoupil a řešil tento problém u našeho bratra. Nebo aby lékaři objevili třeba nějaké řešení, to už je v celku jedno, nebo nezáleží na tom, jakým způsobem to Bůh vyřeší. Ale abychom tak do toho vstoupili jakoby vážně, s takovým tím plným nasazením, včetně toho půstu, a modlili se za našeho bratra, který to tak potřebuje, protože jsme ta Boží rodina. My jsme stali těmi Božími dětmi skrze našeho Pána Ježíše. Víte, v Galackým 3. kapitole ve 26. verši je řečeno, vy všichni jste skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblekli. A ve 29. verši je řečeno, vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši a jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Jsme všichni ta rodina, všichni jsme to potomstvo Abrahamovo, všichni jsme ti, pro které má Bůh zaslíbení. A jestliže takto jsme ti synové a jeden z našich bratří prostě prochází něčím, co je prostě těžké, tak nás by to nemělo nechávat, nebo nemělo by nás to nechávat v klidu. Nebychom přívat ale prostě jakoby spolu s ním jakoby tu nějakou těžkost. Vlastně i toto. Modlíme za toho, kdo je v potřebě. Je to nutně, že jo, jakoby pomoc. Já nechám potom vzadu, tady tento papír je důležitý, když se zavážete, zase podepíšete. Je to zase smlouva, jo, tak jak jsem říkal. Dneska máme možnost si levně vytisknout papír, jo, normálně byste přihlásili, ale je to takové závaznější a navíc každý bude vědět, že třeba tento den je ještě potřeba, aby jsme se modlili a tak v pondělí už jsou tam pátky, já budu v úterý a tak dále. Takže proto tento papír. Nechám ho vzadu po službě, nezapomeňte na to a vemte si den, kdybyste se modlili a postili. Věřím, že to určitě přinese nějaké ovoce, že Bůh to od nás i očekává. Neděláme to pokaždé, neděláme to při každé nějaké drobnosti, ale věřím, že situace si to žádá. Takže to máme jednu teď příležitost praktickou a já už bych tak to své slovo chtěl ukončit a přijít ještě k oznamům.